6-nji hadis Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitdim. Dar haqiqat halol bo'lgan narsalar aniqdir. Harom bo'lgan narsalar ham aniqdir. Ikkisining o'rtasida ishtibohlik bo'lgan, ya'ni na halolligi va na haromligi aniq bo'lmagan narsalar ham borki, ko'pchilik ularni bilmaydi. Bas kimki shunday shubhali narsalardan o'zini ehtiyot qilib yursa, dinini ham, nomus obro'sini ham pok asrab qoladi. Va misoli doim birovning qo'riqlanadigan yeri atrofida suruvni o'tlatib yurgan cho'pon qo'ylarning bexosdan o'sha yerga ham kirib ketishidan omonda bo'lmagani singari, shubhali narsalardan o'zini ehtiyot qilmagan, ularga bemalol jur'at qila beradigan kishi keyinchalik haromga ham aralashib qoladi. Ya'ni haromga ham bemalol jur'at qiladigan bo'lib qoladi. Ogoh bo'ling, har bir podshohning o'zgalar kirishini man qiladigan qo'riqlanadigan yeri bo'ladi. Ogoh bo'ling, Allohning qo'riqlanadigan yeri uning harom qilgan narsalaridir. Ogoh bo'ling, tanada bir parcha go'sht borki, agar u salohiyatli bo'lsa, butun tana salohiyatli bo'ladi. Agar u aynisa, tana ham ayniydi, buziladi. Ogoh bo'ling, u parcha go'sht qalbdir. Imom Buxoriy hamda Muslim rivoyat. Hadis ahamiyati haqida. Shubhasiz, bu ulug' hadis islomning asosini tashkil etadigan hadislar qatoriga kiradi. Bir guruh olimlar bu hadisni islomning 3dan 1 deb vasflaganlar. Imom Abu Davud esa uni islomning 4dan 1 deb atagan. Lekin hadisning mazmuniga chuqurroq razm solgan kishi islomning deyarli barcha jihatlari qamrab olinganiga guvoh bo'ladi. Chunki u halol haromni, shubhali bo'lgan narsalarni hamda qalbni isloh qiluvchi va uni buzuvchi omillarni bayon qiladi. Bu esa shariat ahkomlarini, uning asosiy qoidalarini hamda qoidalardan kelib chiqadigan muayyan ahkomlarni bilishni taqozo etadi. Ushbu hadis taqvo negizi bo'lgan shubhadan yiroq yurish masalasida asos hisoblanadi. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchisi, halol ham, harom ham aniq, ammo u ikkisining o'rtasida shubhali narsalar bor. Imom Navaviy ushbu hadis sharhida aytadiki, barcha narsalar 3 qismga bo'linadi. Halolligi barchaga ma'lum bo'lgan narsalar, masalan, non yemoq, gapirmoq, yurmoq kabi. Haromligi barchaga ma'lum bo'lgan narsalar, masalan, aroq ichish, zino qilish kabi. Na halolligi va na haromligi aniq bo'lmagan ishtibohli narsalar. Ularning hukmini ko'pchilik bilmaydi. Ulamolar esa oyat hadis hujjati bilan yoki qiyos orqali ularning hukmini biladilar. Demak, biron narsaning halol yoki harom ekanligida shubha paydo bo'lsa, ishtiboh tug'ilsa va bu borada na oyat hadis va na ijmo topilmasa, mujtahid olim ushbu mavzuda ijtihod qilishi va shar'iy dalil bilan o'sha noaniq narsani halol yoki haromga nisbatlab berishi lozim bo'ladi. Halol haromligi noaniq bo'lgan narsalardan yiroq yurish kishining taqvosiga dalolat qiladi. Misol uchun, moliga ribo puli aralashganligi gumon qilingan kimsa bilan savdo sotiq qilmaslik aslida muboh bo'lsa-da, qilmaslik afzal sanaladi. Ammo taqvo qilish da'vosi bilan aslida harom deyilishi juda ehtimoldan yiroq bo'lgan narsalardan ham o'zini tiyish darajasida vasvasaga tushib qolish xayrli ishlar jumlasiga kirmaydi. Misol uchun, birontasiga uylansam-u, kelin o'zimga noma'lum tarafdan menga mahram chiqib qolsa nima qilaman deb uylanmay yurish yoki najosat aralashgan bo'lsa-chi deb cho'lda topilgan suvni iste'mol qilmaslik kabi qo'shtirnoq ichidagi ehtiyotkorliklar taqvodan emas, balki shaytoniy vasvasadir. Ikkinchisi, ishtibohli narsalar ham o'z vaqtida bir necha xil bo'ladi. Ibn Munzir ishtibohli narsalarni 3 qismga bo'lgan. Birinchi holatda kishi bir narsaning haromligini aniq biladi-yu, keyinroq uning halol bo'lishi ham mumkin degan ehtimol paydo bo'ladi. Shunda u narsa halol bo'lib qoladimi? Bu holda o'sha narsaning halolligi aniq bo'lmagunga qadar unga yaqinlashmaslik lozim. Masalan, oldimizda birini mo'min, ikkinchisini esa butparast so'ygan ikki qo'yning go'shti turgan bo'lsa, biz qay biri butparastniki, qaysinisi mo'minniki ekanligini aniq bilmay shubhalanayotgan bo'lsak. Ikkinchi holatda esa bir narsa aniq halol bo'ladi. Keyin esa uning harom bo'lish ehtimoli paydo bo'lib qoladi. Masalan, kishi xotinini taloq qilgan, qilmaganligida shubhalanib qolsa, tahorat qilganini aniq eslab turib, keyin tahoratini buzgan buzmaganligi esdan chiqib qolsa, halolligi aniq bo'lgan narsani yuqoridagidek shubha gumonlar harom qilib qo'ymaydi. Ya'ni bunda gumonlar hisobga olinmasdan aniq bilingan narsa e'tiborga olinadi. Uchinchi holatda esa kishi bir narsaning haromligida ham, halolligida ham bir xil shubhalanib qoladi. bunday holatlarda shubhali narsadan ehtiyot bo'lmoqlik a'loroqdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Buxoriy hamda Muslim tomonidan rivoyat qilingan hadisda marhamat qiladilar. Gohida men ahli ayolim huzuriga kirganimda to'shagim ustida yotgan xurmoga ko'zim tushib, uni yemoqchi bo'lib qo'limga olamanda, keyin uning zakot yoki sadaqa mollaridan bo'lishi mumkinligidan qo'rqib, tashlab yuboraman. Payg'ambar alayhisalomga sadaqa mollaridan yeyish harom bo'lganligi uchun shunday qilganlar. Uchinchisi, shubhalardan yiroq bo'lish haqida salaflardan qilingan naqllar. Abu Dardo radhiyallohu anhu shunday deganlar. Komil taqvo bandaning Alloh taolodan hatto zarracha narsa xususida ham qo'rqmog'i va o'zi bilan harom o'rtasiga to'siq qo'yish maqsadida harom bo'lishi ehtimolidan qo'rqib, ba'zi halol narsalarni ham tark qilmog'idir. Hasan al-Basri aytadi, taqvodor kishilarda taqvo shu darajaga borib yetadiki, ular haromdan qo'rqqanlari bois ko'pchina halol narsalardan ham tiyilib turadilar. Sufyon as-Savri aytadi, taqvodor kishilar odatda taqvo qilinmaydigan masalalarda ham o'zlarini tutganliklari bois taqvodor deb nomlandilar. Ibn Umar radhiyallohu anhu, men o'zim bilan harom narsalar o'rtasida aslida halol narsalardan iborat bir parda qo'yib, uni hech qachon buzmaslikni xohlar edim dedilar. Sufyon ibn Uyayna aytadi, banda toki o'zi bilan harom o'rtasida haloldan bo'lgan bir to'siq qo'ymagunicha, hamda gunoh va shubhali narsalarni ham tark qilmagunicha, iymon haqiqatiga erisha olmaydi.